คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เราจะเรียนต่อเรื่องการอธิษฐานนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องว่าการอธิษฐานนั้นเราจำเป็นต้องร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ก่อนที่จะเทศนาเรื่องนี้ผมอยากจะทบทวนคำสอนที่ผ่านมาหลายครั้งจากพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือยากอบบทที่5ข้อ13ถึงข้อ18บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์จะทรงโปรดอภัยให้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันตอนผมอ่านตอนนี้ผมมีความคิดขึ้นมาว่าสักอาทิตย์หนึ่งผมจะเอาคริสเตียนมานั่งกันเป็นกลุ่มแล้วก็สารภาพบาปต่อกันและกันมีทำอะไรอาจจะบอกว่าวันก่อนนะโกรธคุณพ่อคุณแม่ขอพระเจ้ายกโทษและทุกคนก็อธิษฐานเผื่อเขาดีไหมครับอาจจะต้องมาอธิษฐานสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายและท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตกฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนและท่านได้อธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งและฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้และแผ่นดินจึงได้ผลิตผลต่างๆเราจะเห็นว่าการอธิษฐานนั้นสำคัญมากและเราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เราจะพบว่าคริสเตียนทุกคนนั้นต้องเรียนรู้วิธีที่จะอธิษฐานเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านพบความยากลำบากนั้นเมื่อท่านพบการทดลองพบการสิ่งยากต่างๆที่ท่านทนทุกข์ทรมานอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวอาจจะถูกทะเลาะกับสามีหรือทะเลาะกับภรรยาหรือมีปัญหาเรื่องลูกเต้าหรือมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรก็ตามในชีวิตของท่านนั้นท่านต้องอธิษฐานเองก่อนอย่าไปยืมมือคนอื่นยืมปากคนอื่นให้อธิษฐานถ้าท่านมีปัญหาไม่ใช่รีบโทรศัพท์กริ๊งโทรเบอร์ก็ไปหาสบเราบอกสบคะอธิษฐานให้หนูหน่อยนะคะท่านต้องอธิษฐานก่อนนอกจากท่านอ่อนแรงจริงๆไม่มีแรงอธิษฐานท่านถึงเชิญผู้ปกครองในคริสตจักรมาอธิษฐานเผื่อท่านอาเมนไหมครับแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราทุกคนเข้าไปหาพระบัลลังก์ของพระเจ้าด้วยตัวของเราเองได้ในพระนามพระเยซูเราไม่ต้องยืมปากคนอื่นอธิษฐานเผื่อเราเราสามารถอธิษฐานเผื่อตัวเองได้อธิษฐานเผื่อครอบครัวเผื่อคริสตจักรของเราได้อาเมนไหมครับนอกจากเราจะไม่ไหวจริงๆเราถึงไปเรียกคนอื่นให้อธิษฐานเผื่อเราแล้วพระคัมภีร์บอกชัดเจนเลยว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมและคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจจริงๆที่อธิษฐานด้วยความเชื่อจริงๆนั้นจะมีพลังทำให้เกิดผลจะเห็นการเกิดผลขึ้นในชีวิตรอบข้างในคริสตจักรของเราและในโลกนี้สามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้อาเมนไหมครับผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าส่งมรสุมมาคราวนี้พวกเราก็เลยไม่ร้อนมากเกินไปในค่ายนี้เพราะว่ามีเมฆบังดวงอาทิตย์อยู่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆทำให้คนที่มาจากเมืองหนาวอย่างผมเนี่ยสามารถอยู่ได้สบายหน่อยเพราะที่ซีแอตเทิลตอนนี้หนาวมากจริงๆเลยเชื่อไหมครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วยังหิมะตกอยู่เลยที่ซีแอตเทิลแสดงว่าหนาวมากแต่ผมมาที่นี่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานให้มีอากาศที่ดีขึ้นที่นครนายกนี่อาเมนไหมครับใครบ้างอยากเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราใครอยากเห็น tremendous power ฤทธิ์เดชที่มหันต์ทำงานผ่านชีวิตของเราถ้าเราอยากเห็นอย่างนั้นเราต้องเป็นนักอธิษฐานที่รู้วิธีอธิษฐานจริงๆว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรไม่ว่าจะมีอุปสรรคอยู่ขวางหน้าของเราอะไรก็ตามไม่ว่าภูเขานั้นจะใหญ่แค่ไหนก็ตามไม่ว่าเราดูปัญหามันดูมันเป็นไปไม่ได้เลยแม้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่สามีของข้าพเจ้าจะมาเชื่อพระเจ้ามันดูมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกของข้าพเจ้าจะกลับมาบ้านเลิกไปสูบยาเสพติดไป ติดยาเสพติดดูเป็นไปไม่ได้เลยที่หนี้สินเป็น10ล้านบาทนั้นจะถูกปลดปล่อยไปดูเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้งานทำดูเป็นไปไม่ได้เลยที่คริสตจักรของเราตั้งมาหลายปีแต่ไม่มีคนมารับเชื่อแต่ผมจะบอกให้นะครับถ้าท่านอธิษฐานท่านจะเห็นผลและท่านจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นที่นั่นจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของท่านดังนั้นผมตื่นเต้นมากที่สอนคำสอนนี้เพราะผมเชื่อว่าถ้าทุกคนรู้วิธีอธิษฐานเมืองไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนึกดูสิครับคน200กว่าคนในห้องนี้ถ้าทุกคนอธิษฐานจริงๆดังเกิดผลการอะไรเกิดขึ้นในจังหวัดของท่านบ้างอาเมนไหมครับการอธิษฐานนั้นเป็นการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราคุยกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็คุยกับเราเราพูดกับพระเจ้าแล้วเราก็ฟังพระเจ้าพระเจ้าพูดกับเราไม่ใช่เราพูดอยู่ฝ่ายเดียวและการอธิษฐานที่เกิดผลนั้นเป็นการอธิษฐานที่ต้องใช้ความเชื่อเพราะเราไม่เห็นพระเจ้าดังนั้นการอธิษฐานนั้นเราต้องใช้ความเชื่อเราเชื่อว่าอะไรครับเราเชื่อว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์และเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีอยากประทานบำเหน็จรางวัลให้แก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดหัวใจผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องทุกคนที่มาในค่ายครั้งนี้เพราะผมรู้ว่าที่จริงแล้วท่านมีข้อแก้ตัวเยอะมากที่จะไม่มาผมรู้ว่าท่านมีเหตุผลเยอะมากที่จะไม่มาค่ายครั้งนี้การเงินโอ้โหมันแพงสมมตินะครับหรือว่าท่านอาจจะบอกว่าเงินไม่พอหรือท่านอาจจะบอกว่าติดงานแม้มันยุ่งต้องขับรถมาถึงนครนายกแต่ผมบอกให้นะครับพระเจ้าสัญญาว่าเพราะท่านมาหาพระเจ้าที่นี่เพราะท่านมาค่ายครั้งนี้นั้นท่านแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจท่านเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจะประทานบำเหน็จรางวัลให้แก่ท่านอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพร้อมอยากจะรับรางวัลและยื่นมือไปสวรรค์ที่ครับรับรางวัล1 2 3อาเมนได้ใส่กระเป๋าเลยอ่ะคราวนี้ไม่พอล้วงมาใหม่ให้กับเพื่อนยื่นให้เพื่อนสิครับยื่นให้เพื่อนอาเมนผมบอกให้นะครับถ้าท่านอยากรับรางวัลในสวรรค์พระเจ้าเยอะๆนะครับเราต้องแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจและเราต้องเป็นผู้ให้นะครับเราต้องเป็นผู้ให้วันก่อนนี้มีคริสเตียนคนหนึ่งเข้ามาบอกผมอย่างนี้บอกว่าเขาไปสอนผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นคริสเตียนนะครับแล้วเขาไปสอนผู้ชายคนหนึ่งบอกว่านี่ถามนิดหนึ่งนี่ลอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับนอกเรื่องนิดหนึ่งบอกว่านี่คุณเขาผู้ชายคนนี้ก็บ่นบอกเขาไม่มีงานทำเขาหางานไม่ได้โอ้หางานยากมากเลยแล้วผู้ชายคนนี้ที่เป็นคริสเตียนที่เป็นนักอธิษฐานก็บอกว่าแล้วคุณให้เงินคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือเปล่าผมไม่เคยให้แม้แต่แดงเดียวทำไมอ่ะไม่มีเงินเอางี้สิกลับไปอธิษฐานกับพระเจ้าบอกพระเจ้าบอกว่าถ้าผมได้งานเยอะขึ้นผมจะเอาเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่อีก2อาทิตย์โทรกลับมาบอกว่าเออจริงนะพอเริ่มคิดจะให้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนใช่ไหมคนที่มีบุญคุณกับชีวิตของเราเลี้ยงดูเราขึ้นมาจนเติบโตโอ้โหงานมันไหลมาเทมาเลยครับแม้คุณพูดถูกจริงๆนี่เห็นไหมครับว่าเป็นหลักการของพระเจ้าว่าถ้าเราขออะไรจากพระเจ้าเป็นพระพรเราต้องคิดว่าเราจะไปให้ใครต่อเพราะถ้าเราเอามาเก็บไว้ในมือแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าตัวเองแล้วไม่ให้ใครเลยมันก็จะในที่สุดมันก็จะดับมอดไปเพราะเราไม่ไปให้คนอื่นนะครับเราต้องรับมาแล้วไปให้คนอื่นการอธิษฐานนั้นต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อนะทุกคนพูดสิครับด้วยความเชื่อนอกจากนั้นเราอธิษฐานด้วยความรักอาเมนนะครับเมื่อเช้านี้มีคนคุยกับผมบอกว่าแม้อยากจะมีการฟื้นฟูในโบสถ์อยากจะมีการวางมือผมบอกให้นะครับบอกว่าผมบอกเขาบอกว่าถ้าเราจะอธิษฐานเผื่อคนอื่นวางมือเนี่ยเวลาผมวางมือผมบอกไฟของพระเจ้าไฟนี่เป็นการอธิษฐานผมเป็นการพูดออกมาด้วยปากด้วยความเชื่อว่าไฟของพระเจ้ามาแตะท่านแต่ผมบอกพวกเขาบอกว่าเมื่อเราวางมือไม่ใช่ว่าเราไปเตะท่าว่าฉันนี่เก่งอธิษฐานเก่งมีฤทธิ์เดชแต่ที่จริงแล้ววางมือด้วยความรักและด้วยความเชื่อท่านรู้ไหมครับทุกครั้งที่ผมอธิษฐานเผื่อท่านเวลาผมวางมือท่านนั้นใจของผมนี่รักท่านจริงๆอยากเห็นท่านเติบโตฝ่ายวิญญาณอยากเห็นท่านเกิดผลอยากเห็นพระเจ้าอวยพรท่านรักทุกคนเลยวางมือไปนี่มองไปก็รักรักรักรักเราต้องอธิษฐานด้วยความรักไม่ใช่เป็นการโอ้อวดว่าฉันเก่งฉันมีฤทธิ์เดชอธิษฐานเผื่อคนฉันสามารถทำสิ่งต่างๆได้เราอธิษฐานด้วยความรักจริงๆและอธิษฐานด้วยความเชื่อจริงๆอาเมนไหมครับและทุกคนพูดสิครับด้วยความรักเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความรักและด้วยความเชื่อในหนังสือพระคัมภีร์นั้นเราจะได้เรียนต่อไปในคราวนี้ว่าการอธิษฐานที่เกิดผลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับใครบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ใช่เป็นผู้ฟังเท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติตามเราจะเป็นผู้ปฏิบัติตามพระคำจริงไหมครับไม่ใช่แค่ผู้ฟังนะใครสัญญาพระเจ้าว่าจะเอาไปปฏิบัติสิ่งที่เราเรียนในค่ายครั้งนี้อาเมนนะครับ ผมจะอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งให้ฟังในหนังสือมัทธิวบทที่26ข้อ52ถึง54เราจะเริ่มเรียนแล้วนะครับว่าวิธีอธิษฐานคือเราต้องรู้จักที่จะทำงานร่วมกับพระเจ้าในการอธิษฐานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือมัทธิวบทที่26ข้อ52ถึง54พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสียด้วยว่าบรรดาผู้ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบท่านคิดว่าเราขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือและในครู่เดียวพระองค์จะทรงประทานทูตสวรรค์แก่เรา12กองแต่ถ้าเช่นนั้นพระคัมภีร์ที่ว่าจำจะต้องเป็นอย่างนี้จะสำเร็จได้อย่างไรจำท่านจำเหตุการณ์ได้ไหมครับว่าพระเยซูถูกจับตอนนั้นยูดาสได้นำพวกกองทหารมาแล้วมาจับพระเยซูเพื่อจะไปลงโทษและไปถูกตรึงกางเขนพอเปโตรและเหล่าสาวกเข็นกองทหารมาเขาก็ควักดาบออกมาแล้วก็ตัดหูของทหารคนหนึ่งหรือคนที่รับใช้ในพระวิหารคนหนึ่งหูขาดออกเลยแล้วพระเยซูก็เอาหูไปต่อได้แล้วพระเยซูก็บอกว่าให้เก็บดาบไปเสียเพราะว่าถ้าท่านใช้ดาบท่านจะต้องตายด้วยดาบแล้วพระเยซูพูดสิ่งหนึ่งที่น่าคิดมากเลยพระเยซูบอกว่าอย่างนี้บอกว่าที่จริงถ้าเราจะอธิษฐานขอพระบิดาให้ส่งกองทัพเป็นพันๆทูตสวรรค์มาช่วยเราในวันนี้มันก็จะเกิดขึ้นแต่เราไม่อธิษฐานขอสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งนั้นอธิษฐานสิ่งนั้นแผนงานของพระเจ้าก็จะไม่สำเร็จแผนงานของพระเจ้าคืออะไรครับคือพระเยซูต้องถูกจับเรื่องนั้นจะต้องถูกไปทรมานถูกเฆี่ยนถูกตีถูกถมน้ำลายใส่ถูกต่อว่าและถูกตึงบนไม้กางเขนเพื่อพวกเราทั้งหลายในโลกนี้จะได้รับความรอดและไปสวรรค์พระเยซูไม่อธิษฐานขอกองทัพของทูตสวรรค์หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการอธิษฐานนั้นเราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าและอธิษฐานสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆบางครั้งพระเจ้าอาจจะบอกว่าอย่าขอสิ่งนี้พระเจ้าอาจจะบอกว่าอย่าอธิษฐานสิ่งนั้นแม้ว่าเหตุการณ์ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะที่เราจะต้องถูกการปกป้องจากพระเจ้าน่าจะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะที่เราจะไม่ต้องตายพระเยซูไม่ควรตายดูเหมือนกับไม่ควรจะตายพระเยซูน่าจะอธิษฐานขอการปกป้องแต่พระเยซูไม่ขอการปกป้องเพราะว่าน้ำพระทัยสูงสุดของพระเยซูคือต้องไปตายบนไม้กางเขนเราจะต้องเข้าใจว่าในการอธิษฐานนั้นเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าจริงๆว่าสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าโดยทั่วไปนั้นพระเจ้าต้องการปกป้องเราโดยทั่วไปนั้นพระเจ้าต้องการอวยพรเราโดยทั่วไปนั้นพระเจ้าต้องการช่วยเราแต่อาจจะมีบางเหตุการณ์ที่พระเจ้าบอกว่าอย่าอธิษฐานขอการปกป้องเพราะพระเจ้าอยากจะให้สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อผลประโยชน์ของอาณาจักรของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูดังนั้นเราจะต้องถามพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นลักษณะชีวิตของผมเวลาอธิษฐานนะครับผมจะอธิษฐานแล้วผมจะเริ่มเอาวิญญาณของผมติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียบปลั๊กแล้วผมเริ่มฟังเสียงพระวิญญาณว่าผมจะอธิษฐานอะไรไม่ว่าจะเป็นอธิษฐานเรื่องทั่วไปในชีวิตหรืออธิษฐานเพื่อคริสตจักรผมจะเริ่มฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณอยากให้อธิษฐานเรื่องอะไรหรือพระวิญญาณไม่อยากให้อธิษฐานเรื่องอะไรผมเริ่มคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวผมคุยกันไปคุยกันมาถามว่าเรื่องนี้เป็นน้ำพระทัยของพระบิดาหรือเปล่าหรือถ้าเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นพระวิญญาณเนี่ยพระบิดาอยากให้ผมอธิษฐานยังไงจริงๆสำหรับเหตุการณ์นั้นไม่ใช่อธิษฐานตามใจของผมเองตามความคิดของผมเองผมอยากจะอธิษฐานออกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณนำผมจริงๆแสดงว่าในการอธิษฐานจริงๆนั้นมันมีการคุยกันกับพระเจ้าคุยกันไปคุยกันมาผมจะอ้างเหตุการณ์ในพระคัมภีร์หลายตอนที่ว่าเมื่อคนมาหาพระเจ้าแล้วมีการขอร้องบางสิ่งบางอย่างหรือพูดง่ายภาษาอังกฤษก็เรียกว่า pleading p l e a d e d i n g pleading คือว่าขอเหมือนกับเราไปที่ศาลเนี่ยเราไปยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาแล้วบอกว่าข้าแต่ผู้พิพากษาผมเอาคดีมาให้ผู้พิพากษาดูนี่เป็นหลักฐานทั้งหมดว่าผมไม่ได้ไปปล้นธนาคารจริงๆผมถูกใส่ร้ายขอผู้พิพากษาปลดปล่อยผมได้ไหมนี่เป็นการ pleading เป็นการมาขอร้องให้ผู้พิพากษาทำบางสิ่งบางอย่างให้เป็นการเอาหลักฐานมาดูและในการอธิษฐานนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเรามาคุยกับพระเจ้านั้นเราต้องมีการคุยกันไปคุยกันมาเอาเรื่องของเรามาพูดกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เอาเรื่องของพระองค์มาพูดกับเราผมยกตัวอย่างในหนังสือเจเรมีย์บทที่7ข้อ16บอกว่าฝ่ายเจ้าฟังดีๆนะครับแล้วผมจะตีพระคัมภีร์ให้ฟังตีความหมายฝ่ายเจ้าอย่าอธิษฐานเผื่อชนชาตินี้อย่าร้องขึ้นและอธิษฐานเพื่อเขาและอย่าวิงวอนขอต่อเรา พราะเราจะไม่ฟังเห็นไหมตอนนั้นชาวยิวนั้นล้มลงไปในความบาปแล้วพระเจ้าต้องการตีสอนพวกเขาต้องการมาเอาไม้เรียวตีพวกเขาแล้วเยเรมีย์ก็อยากจะอธิษฐานเผื่อชุมชนชาวอิสราเอลแต่พระเจ้าบอกอย่าอธิษฐานเพราะเราจะจัดการพวกเขาถึงแม้เจ้าอธิษฐานขอให้เราไม่ตีเราก็จะตีอยู่ดีเห็นไหมครับว่ามีการคุยกันระหว่างพระเจ้ากับเยเรมีย์พระเจ้าบอกว่าเยเรมีย์คงมาหาพระเจ้าบอกขอได้ไหมเนี่ยอย่าไปตีเลยพระเจ้าบอกไม่ได้เราจะตีอยู่ดีอย่ามาอธิษฐานให้เสียเวลาเลยแสดงว่ามีการคุยกันขอน้ำพระทัยของพระเจ้าสูงสุดอาเมนไหมครับหลายเรื่องนั้นพระเจ้าจะบอกแล้วอย่าอธิษฐานเลยเพราะอธิษฐานไปมันก็ไม่เกิดผลอยู่ดีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมวันนี้จะเรียนรายละเอียดว่าวิธีอธิษฐานที่ถูกต้องคืออธิษฐานโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกเราว่าอย่างไรผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ตอนหนึ่งในหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือกันดารวิถีบทที่20ข้อ8บอกว่าพระเจ้ามาพูดกับมาคุยกันกับโมเสสบอกว่ายังไงบอกว่าจงเอาไม้เท้าแล้วเรียกประชุมชุมนุมชนเรียกประชุมชุมนุมชนทั้งเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้าแล้วบอกหินทุกคนพูดสิครับบอกหินต่อประชาชนให้หินหลั่งน้ำดังนั้นเจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้เขาดังนั้นแหละเจ้าจะให้แก่ชุมนุมชนและสัตว์ดื่มข้อ9บอกว่าโมเสสก็นำไม้เท้าไปจากหน้าพระพักพระเจ้าดังที่พระองค์ทรงบัญชาและข้อ10บอกว่าโมเสสกับอาโรนก็เรียกชุมนุมชนให้มาพร้อมกับที่หินโมเสสกล่าวแก่เขาว่าเจ้าผู้กบฏจงฟังตอนนี้โมเสสกำลังโกรธณบัดนี้จะให้เราเอาน้ำออกจากหินนี้ให้พวกเจ้าดื่มหรือและโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหินเมื่อกี้พระเจ้าบอกว่าไงครับสั่งหินตอนนี้โมเสสตีหินด้วยกัน2ครั้งด้วยไม้เท้าและน้ำก็ไหลพล่านออกมาจากหินมากมายชุมชนและสัตว์ของเขาก็ได้ดื่มน้ำนี่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นที่จริงนั้นสิ่งที่โมเสสทำนั้นไม่ใช่ความผิดพลาดฝ่ายเทคนิคเขาตั้งใจทำเลยคือเขาตีหินสังเกตคำพูดของโมเสสไหมโมเสสพูดอย่างนี้บอกว่าเราจะเอาน้ำให้เจ้าดื่มหรือเราก็คือฉันเองที่จริงใครเป็นคนให้น้ำชาวยิวดื่มแต่ทำไมเขาอ้างตัวเองล่ะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยทำไมเขาอ้างตัวเองแล้วก็ยังทำผิดต่อพระเจ้าแทนที่จะพูดต่อหินแต่เขาเอาไม้ไปตีหินเพราะอะไรเพราะโมเสสไม่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองผมอยากจะหนุนใจผู้นำทุกคนในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นสบผู้ปกครองผู้นำนมัสการเป็นหัวหน้าฝ่ายอะไรก็ตามในคริสตจักรนะครับท่านต้องควบคุมอารมณ์ของท่านอย่าเป็นคนขี้โมโหถ้าท่านขี้โมโหท่านจะทำพลาดเหมือนโมเสสท่านจะพูดพล่อยๆออกมาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกมาใช้เนื้อหนังปุ๊บกลัวโมโหขึ้นมาปุ๊บเนื้อหนังมันออกคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้นะครับสามีในห้องนี้อย่าใช้อารมณ์กับภรรยาอย่าใช้อารมณ์กับลูกใจเย็นๆเวลาลูกผมทำผิดนี่นะครับผมไม่ใช้อารมณ์เลยผมใจเย็นๆลูกผมกลัวผมมากเลยเพราะเขารู้ว่าผมมองหน้าเมื่อไหร่เรียกตัวมาพูดเมื่อไหร่นี่เรื่องใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมผมไม่เคยโกรธเพราะถ้าผมใช้อารมณ์ทำโกรธนะเขาจะไม่เคารพผมอีกต่อไปพ่อก็เหมือนเด็กๆอ่ะพอเราโมโหทีโอ้โหแบบทำท่าเหมือนเด็กๆแล้วลูกเราจะไปเคารพเราได้ยังไงสมาชิกจะมาเคารพเราได้ยังไงถ้าเราเป็นคนขี้โมโหอยู่ตลอดเวลาเราต้องอย่าทำแบบโมเสสโมเสสพอโมโหปุ๊บนี่ไงฉันเป็นคนให้น้ำเธอพูดผิดละหนึ่งสองไปตีหินพระเจ้าทรงกริ้วมากพระเจ้าเห็นว่าโมเสสนั้นไม่ได้เป็นผู้แทนที่ดีของพระเจ้าก็เลยบอกว่าในเมื่อเจ้าทำผิดเราจะลงโทษเจ้าให้เจ้าเข้าดินแดนพันธสัญญาไม่ได้เห็นไหมครับรุนแรงมากเลยไม่ได้เข้าพันธสัญญาโมเสสก็ไปขอพระเจ้าบอกขอเขาได้ไหมยกโทษได้ไหมพระเจ้าบอกสายไปเสียแล้วยังไงเจ้าก็ต้องตายในถิ่นทุรกันดารและเข้าในดินแดนพันธสัญญาไม่ได้เห็นไหมครับการเป็นคนขี้โมโหนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำลายตัวเองทำลายอนาคตของตัวเองทำลายคริสตจักรของตัวเองทำลายบ้านของตัวเองแล้วพระเจ้าก็มาลงโทษโมเสสเพราะอะไรเพราะโมเสสไม่ฟังพระเจ้าเมื่อโมเสสควรจะอธิษฐานแล้วก็สั่งหินให้น้ำออกมาแต่ท่านที่ฟังเสียงพระเจ้าเขาใช้วิธีของตัวเองที่จะทำให้น้ำออกมาเหมือนกันในการอธิษฐานหรือในการสั่งสิ่งใดก็ตามนั้นเราจะต้องรู้จักพระเจ้าที่เราอธิษฐานแล้วเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าที่เราอธิษฐานพระเจ้าจะพูดกับเราไม่ใช่อธิษฐานเป็นแค่ศาสนาเป็นตามวิธีการของมนุษย์แต่ว่าต้องฟังเสียงของพระวิญญาณจริงๆรู้จักพระวิญญาณจริงๆแล้วฟังเสียงของพระองค์เสียงพระองค์จะไม่ใช่เป็นเสียงที่เราได้ยินด้วยหูแต่เป็นเสียงที่อยู่ลึกๆในหัวใจของเราทุกคนต้องหัดฟังเสียงของพระเจ้าอาเมนไหมครับ วิธีหนึ่งที่พระเจ้าหัดผมให้ฟังเสียงพระเจ้าคือเวลาขับรถบนท้องถนนสมัยก่อนผมเป็นคนขับรถเร็วชอบขับรถเร็วเกินอัตรากำหนดเช่นเขาบอกว่า35ไมล์ต่อชั่วโมงผมไปขับ45ไมล์ต่อชั่วโมงแต่พระเจ้าก็ยังมีเมตตากับผมเวลาขับไป45ไมล์ต่อชั่วโมงพระเจ้ามาพูดในใจผมตำรวจจะออกมาแล้วผมชะลอลงทันทีแล้วตำรวจมาจริงๆนะครับผมเลยโอ้นี่วิธีพระเจ้าสอนผมฟังเสียงของพระเจ้าคือไม่ให้ผมถูกจับและต้องได้รับใบสั่งอย่าเรียนแบบวิธีผมนะครับมันไม่ค่อยดีมันเสี่ยงไปหน่อยเดี๋ยวนี้ผมเลยไม่กล้าขับรถเร็วเลยเพราะพระเจ้าช่วยผมมาหลายครั้งไม่โดนใบสั่งนะครับเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าแล้วพระเจ้าพูดกับเราผ่านพระคัมภีร์กับผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับเมื่อเราอธิษฐานเราต้องมีการคุยกันกับพระเจ้ากลับไปกลับมาถ้าเราอยากจะอธิษฐานเกิดผลจริงๆเราต้องร่วมมือกับพระวิญญาณในทุกคนพูดสิครับร่วมมือกับพระวิญญาณเพราะอะไรรู้ไหมครับเราต้องร่วมมือกับพระวิญญาณเพราะเราไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความสามารถจำกัดเรามีความเข้าใจจำกัดเราไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนอย่างผมมองพี่น้องไปเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพี่น้องบ้างทุกอย่างจริงไหมพระเจ้าเท่านั้นที่รู้เข้าไปถึงจุดลึกเข้าไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของท่านพื้นฐานชีวิตของท่านเป็นยังไงทำไมท่านถึงเป็นคนอย่างนี้ผมไม่รู้หมดแต่พระวิญญาณรู้ดังนั้นเวลาอธิษฐานเผื่อคนก็ตามหรืออธิษฐานเผื่อเหตุการณ์อะไรก็ตามนั้นเราจะต้องอธิษฐานฟังเสียงของพระวิญญาณเราอาจจะไปถามพระเจ้าอย่างนี้บอกข้าแต่พระเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อนายเมธีคุณเมธีมีปัญหาเรื่องการเงินขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าบอกว่าอย่าอธิษฐานเผื่อเขาเรื่องการเงินเพราะไม่มีเรื่องอื่นผมบอกไม่ได้ผมต้องอธิษฐานเพราะพระเจ้าอยากให้เราร่ำรวยพระเจ้าบอกว่าไม่ได้ห้ามอธิษฐานเผื่อการเงินให้เขาผมบอกทำไมล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเจ้าแสดงว่าไม่สั่งมาให้อธิษฐานเผื่อเรื่องการเงินของคุณเมธีผมเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ครั้งหนึ่งซึ่งเจ็บปวดมากคุณแม่ผมเป็นโรคมะเร็งในปอดแล้วมะเร็งมันก็ขึ้นไปที่สมองแล้วไปถึงจุดที่ผ่าตัดไม่ได้แล้วผมเป็นหมอผ่าตัดสมองเองผมผ่าตัดคุณแม่เองไม่ได้เพราะว่ามันเป็นจุดที่ผ่าตัดไม่ได้ผมก็พาคุณแม่ผมไปที่ประชุมเบนในฮินเลยนะไปถึงเบนในฮินเลยที่พาล์มสปริงผมพาคุณแม่ผมไปที่ประชุมของพาสเตอร์รอดนี่ฮาวเวิร์ดบราวน์ที่พอร์ตแลนด์ไปให้เขาวางมือให้แล้วเขาก็วางมือให้จริงๆแล้วผมก็อธิษฐานขอพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าคุณแม่ผมก็รับเชื่อแล้วมาเป็นคริสเตียนมีประสบการณ์หัวเราะพูดภาษาแปลกๆไม่มีใครสอนเลยนะเกิดขึ้นในห้องน้ำที่โบสถ์พอเข้าห้องน้ำปุ๊บหัวเราะแล้วก็พูดเป็นภาษาแปลกๆออกมาโดยไม่เคยไม่มีใครวางมือด้วยเกิดขึ้นกับเขาเองแล้วผมก็บอกข้าแต่พระเจ้ารักษาคุณแม่ผมด้วยพระเจ้าบอกผมบอกหยุดอธิษฐานเรื่องนี้ผมบอกทำไมล่ะข้าพเจ้าอยากรักษาโรคคนไม่ใช่เหรอพระเจ้าบอกไม่ให้อธิษฐานเผื่อคุณแม่ให้หายโรคพูดง่ายๆว่าสรุปก็คือว่าปล่อยให้คุณแม่เสียชีวิตผมเนี่ยรู้สึกเสียใจมากแต่พระเจ้าตอบผมบอกว่าเจ้ารู้ไหมทำไมเราถึงต้องบอกเจ้าอย่างนั้นไม่ให้อธิษฐานเผื่อคุณแม่หายเพราะว่าพระเจ้าพูดงี้กับผมจริงๆพระเจ้าบอกว่าถ้าคุณแม่เจ้าหายโรคเขาจะกลับไปหาเพื่อนเก่าของเขาในประเทศไทยแล้วเพื่อนของเขาเป็นคนที่ไปไหว้รูปเคารพเยอะมากและเขาจะหลงหายและไม่กลับมาทางของพระเจ้าอีกดังนั้นเราจะเอาเขาไปอยู่สวรรค์เลยและเขาไม่ต้องหลงหายอีกต่อไปและตอนนี้เขาก็อยู่สวรรค์แล้วอาเมนเห็นไหมครับว่ามีการคุยกันระหว่างผมกับพระเจ้าผมบอกว่าผมมาขอร้องเรื่องนี้พระเจ้าก็พูดกลับมาบอกว่าไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังพระคัมภีร์พูดเรื่องนี้เยอะมากเช่นในหนังสืออิสยาห์บทที่43ข้อ25และข้อ26บอกว่าเราคือพระองค์ผู้นั้นผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองและเราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้ฟังข้อดีๆนะข้อ26บอกว่าอย่างนี้จงฟื้นความให้เราฟังพูดง่ายว่ามหาพระเจ้าบอกไหนเล่าซิว่าเจ้าต้องการเรื่องนี้เพราะอะไรคือมาคุยกับพระเจ้าแล้วเจ้าต้องการเรื่องนี้เพราะอะไรให้เรามาโต้ด้วยกันคำว่าโต้หมายความว่าไงครับมาคุยกันไปคุยกันมาเราพูดพระเจ้าพูดเราพูดเรื่องของเราว่าเราอยากได้อย่างนี้พระเจ้าก็พูดอย่างนี้ว่าทำไมให้หรือไม่ให้พูดกันโต้กันไปโต้กันมาเจ้าจงให้การมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าเจ้าถูกเห็นไหมครับว่ามีการอะไรครับโต้กันระหว่างเรากับพระเจ้าเราคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในใจเราบอกเนี่ยลูกอยากเห็นสิ่งนี้ผมจำได้เลยว่าเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาผมบอกพระเจ้าบอกโอ้โหทำไมโบสถ์มันไม่โตเร็วทำไมเทศนามันไม่เห็นเกิดผลเลยทำไมมันลำบากเหลือเกินทำโบสถ์มันไม่เห็นโบสถ์โตเหมือนกับโบสถ์อเมริกันอื่นๆผมก็โต้เถียงกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าแบบนี้โต้เถียงไปโต้เถียงมาพระเจ้าบอกว่ายังไม่ให้โตหรอกผมบอกทำไมอ่ะพระเจ้าไม่ยุติธรรมอ่ะโบสถ์มันโตเร็วกว่าผมพระเจ้าบอกว่าเพราะเรารู้เจ้าดีเรารู้เจ้าดีว่าถ้ามันโตเร็วเจ้าจะเย่อหยิ่งจองหองในที่สุดเจ้าจะไม่พึ่งเรา เรามีแผนการที่ดีกว่านั้นอีกเดี๋ยวนี้ผมมองย้อนกลับ10ปีผ่านไป15ปีผ่านไปผมเลยรู้ว่าทำไมพระเจ้าไม่ยอมให้ผมมีโบสถ์โตเร็วที่อเมริกาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผม desperate มากผมรู้สึกมันแห้งมากผมรู้สึกว่ามันไม่เกิดผลผมก็เลยวิ่งไปหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมก็วิ่งไปหาไฟของพระเจ้าผมอยากจะเห็นโบสถ์โตผมอยากจะเห็นการเกิดผลที่ซีแอตเทิลและในที่สุดพระเจ้ามีแผนการอีกแบบนึงแทนที่จะเอาไฟนั้นไปทำให้โบสถ์ผมเองพระเจ้าส่งผมมาเมืองไทยมาช่วยเมืองไทยพระเจ้าแผนการพระเจ้าไม่เหมือนแผนการของผมทุกคนรู้จริงไหมครับ His thoughts are higher than our thoughts ความคิดของพระเจ้านั้นสูงกว่าความคิดของเราวิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีของเราวิธีของพระเจ้าไม่ได้ใช้คุณหมอวรุณทำโบสถ์ใหญ่ๆขึ้นที่ประเทศอเมริกาเหมือนโบสถ์อเมริกันแต่เป็นโบสถ์ที่มาผลิตซีดีส่งมาให้ประเทศไทยอาเมนไหมครับพระเจ้าทำให้ผมไม่เกิดผลอยู่ต้องหลายปีเพื่อให้ผมไปแสวงหาไฟของพระเจ้าเพราะพระเจ้ารู้ว่าเมืองไทยต้องการไฟและใครล่ะจะมาพูดภาษาไทยแบบผมได้ที่เมืองไทยแล้วเอาไฟมาได้คนอเมริกันมาพูดก็ได้พูดแต่ภาษาอังกฤษ Food Fit for Fire แต่ไม่สามารถอธิบายเรื่องไฟได้อย่างผมให้คนไทยฟังพระเจ้ารู้ว่าคนไทยต้องการไฟพระเจ้าก็เลยกดผมไว้ไม่ให้เกิดการเติบโตเพื่อให้ผมไปแสวงหาไฟของพระเจ้าเห็นแล้วยังครับเป็นการโต้เถียงกันระหว่างผมกับพระเจ้าพระเจ้าทำไมไม่ให้พระเจ้ายังไม่ให้แล้วจะทำไมแล้วผมบอกทำไมไม่โตก็ยังไม่โตแล้วจะทำไมเจ้าทำไงไปก็ไม่โตเพื่อเจ้าจะได้มาแสวงหาเรานี่ไงเป็นการอธิษฐานโต้เถียงกันระหว่างกับพระเจ้าที่จริงใช้คำว่าโต้เถียงไม่ถูกเป็นการคุยกันสนทนากันให้ความผมยื่นเรื่องผมให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็ยื่นเรื่องให้กับผมหนังสือมีคาบทที่6ข้อ1กับข้อ2บอกว่าจงสดับฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสจงลุกขึ้นและแถลงคดีของเจ้าต่อภูเขาทั้งหลายก็คือพูดความในใจของเราจงให้เนินเขาฟังเสียงของเจ้าภูเขาทั้งหลายทั้งรากฐานที่ทนทานของพิภพเอ๋ยจงฟังคดีของพระเจ้าเถิดคราวนี้พระเจ้าพูดบ้างเราไปหาพระเจ้าที่ภูเขาของพระเจ้าแล้วก็พูดความของเราว่าเราต้องการอะไรเสร็จแล้วพระเจ้าก็พูดกลับมาผ่านภูเขาของพระเจ้าพูดกลับมาว่าเพราะว่าพระเจ้ามีคดีกับประชากรของพระองค์และพระองค์จะทรงสู้ความกับอิสราเอลเห็นไหมครับว่าพระเจ้านั้นมีการพูดกันระหว่างมีการอธิษฐานและมีการฟังเสียงพระวิญญาณพูดตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเอลียาในหนังสือหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่19นั้นเอลียานี่ขึ้นไปใช้มีดฆ่าพวกผู้เผยพระวจนะของพระบาอัล450คนผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จฆ่าเสร็จปรากฏว่าเจสเบลได้ยินข่าวจากอาหับก็เลยส่งจดหมายมาถึงเอลียาบอกว่าเอลียาใน24ชั่วโมงข้างหน้านั้นเราจะส่งคนมาฆ่าเจ้าเกิดขึ้นอะไรกับเอลียาครับเอลียาตกใจกลัวตายวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วไปซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็พูดกับพระเจ้าบอกพระเจ้าเอาชีวิตลูกไปดีกว่าฆ่าลูกเลยตอนนี้มีข้าพระเจ้าอยู่คนเดียวที่นับถือพระเจ้านอกนั้นคนอิสราเอลทิ้งพระเจ้าหมดเขาเริ่มคุยกับพระเจ้าเขามาเสนอแถลงคดีของเขาว่าพระเจ้าลูกไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้วอยากเลิกรับใช้แล้วฆ่าลูกซะเลยดีกว่าแล้วพระเจ้าก็พูดกลับกับเขาบอกว่าไม่ได้ยังมีคนที่นับถือเราอีก 7,000 คนในเมืองอิสราเอลเห็นไหมมีการโต้เถียงกันผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังโรมบทที่11ข้อ2ถึงข้อ4บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งชนชาตินั้นที่พระองค์ทรงรับไว้เป็นของพระองค์ท่านไม่รู้เรื่องที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์กล่าวถึงท่านเอลียาหรือท่านได้กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อว่าพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพวกเขาได้ฆ่าพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ท่านบูชาของพระองค์เขาได้ขุดทำลายลงเสียเหลืออยู่แต่ข้าพเจ้านี่เริ่มบ่นแล้วนะเริ่มเอาคดีมาพูดกับพระเจ้าพระเจ้าโอ้ลูกแกหนีหายหมดแล้วโบสถ์มันแย่ลงเคยมี20คนตอนนี้เหลือ10คนนะบ่นต่อว่าพระเจ้าเขาแสวงหาช่องทางที่จะประหารชีวิตของข้าพระองค์แล้วพระเจ้าก็ตรัสตอบท่านว่าอย่างไรว่าดังนี้เห็นไหมมีการคุยกันคุยกันไปคุยกันมาระหว่างเอลียากับพระเจ้าในการอธิษฐานของเขาเราได้เหลือคนไว้สำหรับเรา 7,000 คนซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้กราบไหว้พระบาเอาแต่ทุกคนพูดสิครับพึ่งพาพระวิญญาณร่วมมือกับพระวิญญาณในการอธิษฐานนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าเมื่อเอลียาอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นเขาฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสนอคดีกลับไปว่ามันไม่จริงหรอกที่เจ้าบ่นว่าไม่มีคนเลยที่นับถือพระเจ้าอีกแล้วพระเยโฮวาแต่ยังมีอีก 7,000 คนบางทีผมบ่นกับพระเจ้าเรื่องต่างๆในชีวิตของผมพระเจ้าก็โต้เถียงกลับมาบอกผมว่าเจ้าผิดความคิดของเจ้าผิดเจ้าไม่ควรทำอย่างนั้นเข้าใจจุดไหมครับ หลายครั้งนะครับผมอยากจะสอนพี่น้องว่าอย่ารีบร้อนทำอะไรฟังเสียงของพระเจ้าดีๆเราอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถอยหลังกลับมาสักก้าวหนึ่งถ้าพระเจ้าไม่ได้พูดจริงๆนะไม่แน่ใจนะแล้วมาคุยโต้เถียงกับพระเจ้าดูมาสนทนากับพระเจ้าพระเจ้าทำดีไหมเรื่องนี้อีนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าอธิษฐานฟังเสียงร่วมมือกับพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณจริงๆว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าอย่ารีบร้อนอย่ากระโดดลงไปทำเลยนะครับบางทีพระเจ้าอาจจะบอกให้ท่านเป็นสบไปเปิดโบสถ์แต่ว่าพระเจ้าอาจจะบอกว่ายังไม่ใช่ปีนี้อีก5ปีข้างหน้าถ้าท่านจะรีบร้อนไหมหรือจะรอพระเจ้าได้ไหมพระเจ้าบอกยังอย่าเพิ่งไปรอก่อนอีก5ปีค่อยไปเปิดท่านจะฟังเสียงพระเจ้าหรือท่านจะทำตามใจของตนเองดื้อด้านทำอยู่ดีถ้าท่านดื้อด้านทำอยู่ดีท่านก็ผลิตอิสมาเอลออกมาคือเป็นลูกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องร่วมมือกับพระวิญญาณฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พระเจ้าสอนผมเราต้องเป็นคนแง่บวกเราเห็นสิ่งต่างๆไม่ดีเกิดขึ้นในโลกเยอะแยะมีคนนับถือซาตานมีคนที่เขาต่อต้านเรื่องไฟมีคนเขาด่าเราอะไรอย่างนี้หรือว่าเขาคิดว่าเราบ้าบอไปแล้วสามีเราอาจจะด่าเราว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหไปบวชเป็นชีแล้วเหรอทำไมมาเคร่งพระเจ้าจังเลยอะไรอะไรมันดูมันโง่แง่ลบไปหมดเลยอะไรในโลกรอบข้างเรามันลบไปหมดผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าเป็นคนคิดแง่ลบคิดแง่บวกไม่ว่าปัญหามันจะเกิดอะไรรอบตัวเราอธิษฐานในแง่บวกข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเห็นว่าสามีไม่เอาไม่เป็นไรพระเจ้ายิ่งใหญ่เดี๋ยวพระเจ้าขอเวลาพระเจ้าวันนึงจะเปลี่ยนสามีข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทำได้อาเมนต้องเป็นคนแง่บวกอย่าเป็นคนแง่ลบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ว่ามันจะเกิดอะไรก็ตามเป็นคนคิดแง่บวกอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับในเมืองของตัวเองไม่มีคนมาเชื่อพระเจ้าโอ้โหประกาศเท่าไหร่คนก็ไม่มาเชื่อประกาศไปมีคนมาเชื่อ2คนใน3ปีอย่าคิดแง่ลบคิดแง่บวกวันนึงพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนคริสตจักรของเราวันนั้นจะเห็นการยิ่งใหญ่คนจะมาเชื่อพระเจ้ามากมายต้องอธิษฐานในแง่บวกอย่าคิดแง่ลบแบบเอลียาเอลียานี่คิดแง่ลบตายดีกว่ายอมแพ้แล้วยกธงขาวแล้วนะครับจำได้ไหมเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ในหนังสือปฐมกาลนั้นถ้าผมจำไม่ผิดในบทที่18โซโดมกับกอมอราเป็นเมืองที่เลวทรามมากแล้วพระเจ้าก็ได้ยินเสียงร้องมาจากแผ่นดินโลกบอกว่าเมืองนี้ทำบาปมากมายพระเจ้าจะมาทำลายเมืองโซโดมกับกอมอราแล้วเกิดอะไรขึ้นอับราฮัมก็เริ่มมาเสนอคดีกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าคุยกันกลับไปกลับมาอับราฮัมบอกข้าแต่พระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีความเมตตาผมเชื่อว่าพระองค์คงไม่ทำลายเมืองนี้ถ้ามีคนที่เป็นผู้ชอบธรรม50คนพระเจ้าบอกโอเคถ้า50คนเราก็ไม่ทำลายเมืองนี้แล้วถ้าน้อยกว่า50คนล่ะพระเจ้าบอกถ้ามี45คนก็ไม่ทำลายเมืองนี้แล้วถ้าสมมุติ40คนล่ะพระเจ้าบอกก็ไม่ทำลายเมืองนี้ถ้ามี10คนล่ะพระเจ้าก็บอกว่าไม่ทำลายเมืองนี้แสดงว่าอะไรมีการอธิษฐานโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมเห็นมั้ยครับเมื่อเราอธิษฐานนั้นอย่าตะลุยพูดพูดไปเรื่อยๆตามใจของตัวเองเนื้อหนังตัวเองอยากได้นู่นอยากได้นี่พูดไปแม้อะไรเงี้ยเราต้องหัดฟังเสียงพระเจ้าและร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้เป็นอย่างไรการอธิษฐานนั้นภาษาอังกฤษว่าไม่ใช่โมโนโลกแปลว่าอะไรพูดอยู่ฝ่ายเดียวเป็นไดอะล็อกพูดไปฟังพูดกลับไปกลับมาระหว่างเรากับพระเจ้าเราพูดพระเจ้าพูดเราฟังเราพูดพระเจ้าฟังพระเจ้าพูดเราฟังแล้วเราก็ต้องฟังว่าพระเจ้าพูดว่ายังไงถ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ไปอย่างนั้นเราก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่างนั้นอาเมนไหมครับผมยกตัวอย่างอีกตอนนึงที่พระเจ้าทรงพูดกับชาวอิสราเอลและมีการพูดกลับไปกลับมาจำได้ไหมเหตุการณ์ในหนังสือกันดารวิถีตอนนั้นโมเสสไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงเป็นคนผิวดำจากเอธิโอเปียปรากฏว่าพี่ชายกับพี่สาวแอรอนกับมีเรียมไม่พอใจมากที่ไปแต่งงานกับคนผิวดำผมอยากจะบอกว่าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่มีสีผิวถ้าท่านถอดหนังของท่านออกมาข้างในเหมือนกันหมดทุกคนครับคือมีเนื้อสีแดงๆอยู่ข้างในเราไม่วัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณที่สีผิวเราไม่ยกย่องสีผิวไหนแล้วเราไม่ดูถูกสีผิวไหนอาเมนไหมครับแต่พอดีแอรอนกับมีเรียมนี่ดูถูกคนผิวดำก็เลยบอกว่าไปบ่นต่อว่าพระเจ้าไปพูดกับประชาชนอิสราเอลบอกว่าโมเสสพาสเตอร์ของเราพาสเตอร์ของเราทำผิดไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไปแต่งงานกับคนที่ยังไม่นับถือพระเจ้าทำผิดโมเสสทำผิดหรือเปล่านี่เป็นเรื่องของโมเสสกับพระเจ้าแต่สองคนนี้ปากไม่ดีไปต่อว่าโมเสสให้คนอื่นฟังแม้ ธอมีการเจิมคนเดียวหรือเธอพูดพระวจนะจากพระเจ้าได้คนเดียวหรือฉันก็มีการเจิมเหมือนกันผมอยากจะถามว่าใครเป็นคนแต่งตั้งโมเสสครับพระเจ้าแต่งตั้งโมเสสเวลาที่อารอนกับมิเรียมด่าว่าโมเสสนี่ด่าว่าใครครับกำลังด่าว่าพระเจ้าว่าพระเจ้านี่โง่ตั้งผู้นำผิดผมจะบอกให้นะเตือนไว้ก่อนนะครับผมไปปรึกษากับผู้นำในประเทศอเมริกาคนนึงบอกว่าเอ๊ะผมย้ายกลับเมืองไทยดีไหมเนี่ยเขาก็คุยกันเขาก็บอกว่าน่าคิดนะนี่เป็นคำถามที่ดีมากผมควรจะย้ายกลับเมืองไทยดีไหมเพื่อจะมาช่วยที่เมืองไทยเขาก็พูดอย่างนี้บอกว่าแต่คุณหมอคิดอยู่ดีๆนะถ้าคุณหมอกลับมาอยู่ที่นี่ในที่สุดสมาชิกจะเริ่มเคยชินกับคุณหมอและจะเริ่มเห็นจุดอ่อนของคุณหมอเพราะอยู่นานและในที่สุดเขาอาจจะหมดความนับถือตอนนี้3เดือนมาทีนึงเห็นผมแค่3วันไม่เห็นจุดอ่อนผมเท่าไหร่มีไม่กี่คนเห็นจุดอ่อนผมเพราะเขาใกล้ชิดผมแต่ถ้าท่านอยู่ใกล้ชิดผมท่านจะรู้ว่าผมมีจุดอ่อนเหมือนกันในชีวิตเราอยู่กับผู้นำนานๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากๆสำคัญมากเราอยู่ในโบสถ์นึงนานๆเนี่ยเราจะเห็นจุดอ่อนของผู้นำเราเพราะไม่มีคนไหนสมบูรณ์คราวนี้เราเผลอเอาปากเราเริ่มด่าผู้นำเริ่มว่าผู้นำเริ่มดูถูกผู้นำโจมตีผู้นำผมจะบอกให้เมื่อท่านโจมตีผู้นำท่านโจมตีพระเจ้าและท่านเกิดเรื่องแน่ๆพระเจ้าจะไม่ปล่อยเพราะว่าเป็นการว่าพระเจ้าจริงไหมครับว่าพระเจ้าโง่ไปตั้งผู้นำผิดพระเจ้าไม่เคยทำพลาดครับนะครับจำได้ไหมเมื่อตอนอาจารย์เปาโลไปเข่นฆ่าชาวคริสเตียนนั้นพอพระเยซูมาปรากฏบอกว่าเจ้าทำไมข่มเหงเราแสดงว่าพระเจ้านั้นทรงแสดงตัวร่วมกับลูกของพระองค์เมื่อท่านด่าตอนผู้ที่มีการเจิมแล้วมีผู้นำในคริสตจักรพระเจ้าจะแสดงตัวร่วมกับผู้นำในคริสตจักรนั้นผมยกตัวอย่างในหนังสือกันนาวิถีบทที่12ข้อ3ทำไมพระเจ้าแต่งตั้งโมเสสทั้งที่โมเสสนั้นไม่มีความสมบูรณ์โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่พื้นแผ่นดินโลกพระเจ้าตั้งโมเสสเพราะโมเสสเป็นคนถ่อมใจไม่ใช่คนเก่งโมเสสพูดไม่เก่งโมเสสไม่ใช่คนเก่งบริหารก็ไม่เก่งแต่ว่าโมเสสเป็นคนถ่อมใจพระเจ้าดูลักษณะชีวิตดูข้อ4ต่อไปทันใดนั้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอารอนกับมิเรียมว่าเจ้าทั้ง3จงออกมาที่เต็นท์นัดพบและเขาทั้ง3ก็ออกมานี่ตอนหลังจากอารอนกับมิเรียมด่าโมเสสเสร็จพระเจ้ามาที่เต็นท์นัดพบบอกมานี่3คนมาคุยกับฉันหน่อยไม่ทราบใครเคยมีประสบการณ์นี้ว่าคุณพ่อตอนเราเด็กๆอายุ 5-6 ขวบพ่อมาเรียกเรามานี่สิรู้สึกก้นมันชะเริ่มชาๆพอรู้แล้วไม่ยอมมาแน่ๆผมเคยสงสัยว่าทำไมนะพระเจ้าต้องสร้างก้นให้มันมีเนื้อเยอะๆทำไมเนื้อที่ก้นนี่มันเยอะมันไม่ใช่แค่เพื่อจะได้ดูสวยนะครับก้นเนี่ยมีไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ตีเราเพราะว่าเวลาเอาไม้ที่มันไม่แหลมเนี่ยมาตีก้นเนี่ยมันแค่เจ็บแต่มันไม่มีบาดแผลกระดูกไม่หักเวลาเราจะตีลูกเราต้องตีที่ก้นอย่าไปตีที่ขาหรือที่แขนเพราะมันจะกระดูกหักได้มันเจ็บแล้วก็จำแล้วก็เลิกทำบาปแต่ไม่บาดเจ็บพระเจ้าก็ตีสอนเหมือนกันที่ก้นของอารอนกับมิเรียมแต่วิธีที่พระเจ้าตีสอนนั้นรุนแรงมากพระเจ้าเรียกว่ามาเจอกันหน่อยสิจะขอแก้ไขแสดงว่ามีการอะไรครับพูดคุยกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่ารู้ไหมคนอื่นเวลาเราพูดด้วยเราใช้ความฝันใช้นิมิตแต่สำหรับโมเสสนั้นเรามาพูดกับเขาหน้าต่อหน้าเลยเราเลือกเขาเป็นผู้นำที่นี่เจ้ามาแตะผู้นำดังนั้นเราจะลงโทษเจ้าณบัดนี้แล้วพระคัมภีร์บอกว่าตอนนั้นพระเจ้าลงมาเป็นเมฆลงมาเป็นพระสิริของพระเจ้าลงมาพระสิริเต็มที่ประชุมนั้นแล้วพระเจ้าก็พูดกับโมเสสมิเรียมและอารอนพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเมฆพระสิริของพระองค์ลอยขึ้นมีเรียมก็ผิวหนังขาวกลายเป็นโรคเรื้อนทันทีท่านต้องรู้ว่าโรคเรื้อนในยุคนั้นรักษาไม่หายไม่มียารักษาพูดง่ายว่าตายแง่แก่เสร็จแน่ๆถูกไล่ออกจากค่ายเลยเห็นไหมครับตอนที่พระสิริอยู่ไม่เป็นไรแต่ตอนพระสิริยกขึ้นไปโดนลงโทษทันทีการปกป้องหายไปผีเข้าเลยผมบอกให้นะครับชีวิตของเรานี้ถ้าเราทำบาปเราเปิดประตูให้ผีเข้าเสร็จแล้วโมเสสนี่น่ารักจริงๆโดนด่าโดนว่าโดนนินทายังอุปสาไปอธิษฐานขอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าโปรดมิเรียมด้วยอย่าให้พี่สาวของผมแย่เลยดูสิพระเจ้าตอบว่ายังไงในหนังสือกันดารวิถีบทที่12ข้อ12ถึง14อาโรนพูดกับโมเสสว่าข้าแต่เจ้านายของข้าพเจ้ากับใจและกับใจเรียกเจ้านายแล้วครับเรียกเจ้านายขออย่าลงโทษแก่เราทั้งสองได้ที่ได้กระทำความเขลาและบาปเช่นนี้ ขออย่าให้มีเรียมเป็นคนที่ตายแล้วดุจคนที่คลอดจากครรภ์ของมารดาแล้วมีเนื้อกุดไปครึ่งหนึ่งและโมเสสได้ร้องทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงรักษานางเห็นไหมโมเสสมาพูดกับพระเจ้าแล้วมีการเอาข้อเสนอมาหาผู้พิพากษา pleading มีการคุยกันโมเสสบอกขอรักษาเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมขอใช่ไหมข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์แต่พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระเจ้าพูดกับเราพูดกับพระเจ้าบอกขอให้โบสถ์โตเร็วๆวันนี้เลยได้ไหมพระเจ้าพูดกับบอกว่าไงถ้าพ่อของนางทมน้ำลายลดหน้านางนางจะละอายอยู่7วันไม่ใช่หรือจงกักนางไว้นอกค่าย7วันภายหลังจึงให้กลับเข้ามาได้พูดง่ายๆว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่รักษาเขาทันทีมีการโต้เถียงกันระหว่างโมเสสกับพระเจ้าพระเจ้ารักษามีเรียมเดี๋ยวนี้เลยยกโทษให้เขาเถิดพระเจ้าไม่ได้จะต้องตีสอนให้เจ็บให้เข็ดหลาบ7วันอยู่นอกค่าย7วันต่อมามิเรียมก็หายกลับเข้ามาค่ายได้เป็นปกติเห็นไหมครับการอธิษฐานนั้นมีการอะไรครับสนทนาโต้ตอบกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์อาเมนไหมครับเราต้องทำงานร่วมกับพระเจ้าเราต้องฟังเสียงปัจจุบันนี้เราถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่เราจะคุยด้วยในตัวของเราว่าพระบิดาอยากได้อะไรพระบิดาไม่อยากได้อะไรน้ำพระทัยของพระบิดาเป็นอะไรเสียงนั้นมาโดยเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะอธิบายนิดหนึ่งฟังดีๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากต้องเข้าใจน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าคืออะไรน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าคืออยากให้เราทุกคนไม่เจ็บป่วยมีความสำเร็จบ้านไม่แตกสลายขาดลูกเต้าดีทุกคนสามีภรรยารักกันคริสตจักรขยายเติบโตป่วยก็หายมีความชื่นชมยินดีนอนได้นอนหลับดีทานอาหารดีไม่มีการเจ็บป่วยอะไรทั้งนั้นนั่นเป็นน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าในสวนเอเดนจริงไหมครับแต่ทำไมล่ะและบางทีพวกเราก็อธิษฐานขอน้ำพระทัยสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าขอน้ำพระทัยสูงสุดขอให้ข้าพเจ้ามีเงินทองมากมายเหลือเฟือเหลือใช้ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์เดชทำการอัศจรรย์ขอแต่น่าสังเกตไหมทำไมไม่ได้ทุกเรื่องผมจะบอกให้ฟังการที่ได้น้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้านั้นมีข้อแม้ข้อแม้คืออะไรครับก็คือเราต้องยินดีเชื่อฟังพระเจ้าสูงสุดและอยู่ในแผนการของพระเจ้าสูงสุดและทุกคนพูดสิครับเชื่อฟังพระเจ้าสูงสุดอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าสูงสุดเมื่อไรก็ตามเราดื้อด้านเมื่อไรก็ตามเราใจแข็งกระด้างเมื่อไรก็ตามที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าบอกสั่งให้ทำอย่างนี้ถวายสิบรถเราบอกไม่ถวายแล้วจะทำไมพระเจ้าบอกว่าให้อภัยผู้นำไม่ให้อภัยแล้วจะทำไมพระเจ้าบอกว่าให้ช่วยคริสตจักรให้คริสตจักรขยายเติบโตรับใช้ในแผนกนั้นของคริสตจักรไม่แล้วจะทำไมฉันยุ่งเกินไปเราต่อต้านพระเจ้าเมื่อนั้นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า we disqualify ourselves from receiving the best of God เราทำให้ตัวเราเองนั้นไม่มีสิทธิ์รับสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าถ้าเราอยากจะรับสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้านั้นเราต้องเชื่อฟังสูงสุดและยอมอยู่ในแผนการของพระเจ้าสูงสุดตั้งแต่ผมกับภรรยาเชื่อฟังพระเจ้าเรื่องเปิดโบสถ์เรื่องมาเมืองไทยเรื่องอยู่ในไฟอะไรต่างๆเรื่องให้อภัยคนนะครับโอ้โหผมเห็นเลยนะพระพรไหลมาเทมาในชีวิตผมจริงๆเลยไหลอย่างแบบอัศจรรย์จนพี่ดาเขาพูดงี้ตลอดเวลานะพี่ดาเขาใช้คำพูดนี้เขาอาจจะไม่เคยเล่าให้ฟังบอกเนี่ยทุกอาทิตย์เลยต้องมานั่งภาษาอังกฤษพูดงี้ต้องมานั่ง manage my blessing ภาษาไทยว่าไงฮะ manage ต้องมานั่งจัดแจงพอผ่อนมันเยอะเหลือเกินที่บ้านมันอาหารเยอะเหลือเกินเงินมันไหลมาเทมาไม่ต้องมานั่งตัดแจงพระพรเพราะอะไรรู้ไหมผมกับอาจารย์ดาตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าบอกเราอาเมนไหมครับดังนั้นผมจะเข้ามาภาคขอบคุณพระเจ้าผมอยากจะเข้ามาภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติคำสอนนี้ถ้าท่านเถียงทะเลาะต่อว่าแล้วก็เกลียดสามีหรือภรรยาของท่านทุกวันทะเลาะกันเถียงกันด่ากันและท่านคิดว่าท่านจะอธิษฐานขอพระเจ้าให้ได้พระพรผมบอกว่าลืมเสียเถิดพระพรมันไม่เข้ามาหรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อท่านด่าภรรยาของท่านเมื่อท่านใช้อารมณ์แล้วก็กดขี่ภรรยาของท่านหรือท่านไม่รักสามีพยายามที่จะแกล้งสามีท่านก็เปิดประตูให้ผีมันเข้ามาเอาโรคภัยแค่เจ็บเข้ามาลูกป่วยลูกป่วยลูกป่วยอันนี้สามีภรรยาก็นั่งอธิษฐานบอกงูทำไมไม่หายสักทีแต่ที่ไหนได้เถียงกันทุกวันด่ากันทุกวันพอกลับบ้านก็ ขว้างใส่ของกันใช้คำพูดหยาบคายอยู่ที่โบสถ์ก็ฮาเลลูยาพอกลับบ้านก็หอมออาอะไรเงี้ยนะครับไอหอมออาอะไรเงี้ยพูดจาอย่างเงี้ยนะครับมีหน้าพระเจ้าถึงไม่ตอบคำอธิษฐานก็เพราะท่านไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าสูงสุดเพราะท่านไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าสูงสุดลูกก็เลยไม่หายป่วยสิต้องอุดให้หมดในทุกคนพูดสิครับอุดผีเขาไม่ได้เราอุดได้ยังไงครับเราไม่ได้อุดด้วยใช้มือไปอุดนะเราอุดโดยการเชื่อฟังพระเจ้าสูงสุดลูกผมแทบไม่เคยป่วยเลยเพราะผมกับภรรยาไม่เคยทะเลาะกันเรารักกันพอเรามีเรื่องไม่เข้าใจกันเรารีบให้อภัยกันทันทีก่อนพระอาทิตย์ตกดินเราจะเลิกแล้วไม่มีการทะเลาะกันเถียงกันเสียเวลามานั่งตีกันทำไมไม่รู้สามีภรรยาอาเมนไหมครับเสียเวลาเนี่ยทุกคนพูดครับเสียเวลาอาเมนนะครับอย่าเปิดท้องให้ผีมารมันซาตานเข้ามาถ้าท่านบอกว่าโอ้โหข้าแต่พระเจ้าเมื่อไหร่ลูกจะรวยเอาเงินไปช่วยพันธกิจได้หมายมันตอนนี้จ่ายเงินค่าน้ำมันเรายังไม่พอเลยพระเจ้าก็ถามกลับไปบอกแล้วจ่าย 10% หรือยังถ้าเจ้ายังไม่ถวาย10ลดอย่ามาขอเรื่องความร่ำรวยไม่มีวันได้เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าสูงสุดอาเมนไหมครับดังนั้นเองเรื่องนี้สำคัญมากเราไม่รู้ชีวิตของคนทุกคนบางคนนี่มาให้ผมอธิษฐานบอกขอพระเจ้าให้หายโรคหายปวดเข่าหน่อยแม้อธิษฐานที่ฐานเท่าไหร่ที่ความเชื่อเท่าไหร่มันก็ไม่หายสักทีแล้วบางทีพระเจ้าบอกผมเลยนะพอจะอธิษฐานพระเจ้าบอกว่าแม้เจ้าก็ต้องแสดงความรักนะเป็นพาสเตอร์เป็นทิเซก็ไม่ได้ก็ต้องอธิษฐานเผื่อแต่ที่จริงพระเจ้าบอกผมว่าสงสัยจะหายากนะเพราะเขาไม่ยอมถวาย10ลด ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือถ้าไม่อธิษฐานก็หาว่าแหมไม่พาสเตอร์ไม่รักแต่ก็ต้องอธิษฐานเผื่อไปแต่จริงๆแล้วพระเจ้ารู้จริงๆว่าลึกๆใจคนนั้นคิดยังไงพระเจ้ารู้หมดเลยว่าทำไมเนี่ยพระเจ้าอวยพรไม่ได้แล้วที่ฐานไปมันก็ชนกำแพงชนเพดานแล้วก็กลับลงมาเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้ารู้หมดทุกอย่างบางทีผมจะที่ฐานเผื่อบางคนบางคนเนี่ยพระเจ้าบอกอย่าที่ฐานเลยเสียเวลาเพราะเขาดื้อด้านไม่เชื่อฟังเราเจ้าที่ฐานไปมันก็ขึ้นดันเพดานแล้วมันก็เด้งกลับมาอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่ปฏิบัติตัวให้รับพระพรของพระเจ้าบางคนนี่นะครับอยากให้พระเจ้ารักษาโรคแต่ไม่เคยฟังซีดีเลยไม่เคยมีความเชื่อเลยวันนึงก็ไปโบสถ์ฟังคำเทศสักครึ่งชั่วโมงกลับบ้านไม่เคยพัฒนาความเชื่อพอผมอธิษฐานวางมือแหมมันไม่หายหรอกมันไม่หายหรอกมันไม่หายหรอกมันไม่หายหรอกมันไม่หายหรอกมันไม่หายหรอกมันไม่หายหรอกคิดอย่างเงี้ยมันก็จะไปหายได้ไงก็เพราะเขาไม่มีความเชื่อว่ามันจะหายจริงไหมครับเราต้องมาหาพระเจ้าแบบด้วยความเชื่อนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยว่าเรานั้นไปอธิษฐานเผื่อคนอื่นแล้วเขากำลังทำบาปอยู่แล้วเราไปอธิษฐานเผื่อเขาให้เขาหลุดออกมามันไม่หลุดหรอกครับจนกว่าพระเจ้าจะตีสอนเขาแล้วเขากลับใจนี่ไงเราถึงต้องคุยกับพระเจ้าว่าเราควรจะอธิษฐานยังไงถ้าเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากบางทีแทนที่จะไปอธิษฐานให้เขาได้งานทำเราต้องไปคุยกับเขาว่ากลับใจเถิดคุณน่ะไม่ถวายสิบลดคุณน่ะไม่รักสบของคุณคุณไปว่าเขาคุณนินทาเขาตลอดเวลามิหน้าคำสาปแช่งอยู่ในชีวิตของท่านท่านไม่หลุดสักทีนึงอธิษฐานให้เงินมันเข้ามามันก็ไม่เข้ามาเพราะมันมีการปิดติดขวางอยู่อย่างนั้นเข้าใจไหมครับผมจะสรุปคำสอนวันนี้ว่าบางทีเราไม่รู้ทุกเรื่องใครรู้เรื่องทุกเรื่องของทุกคนบ้างผมไม่รู้เรื่องชีวิตของท่านแล้วผมไม่ค่อยถามด้วยนะครับสังเกตมาผมไม่ค่อยถามผมไม่อยากรู้รู้มันปวดหัวมีเรื่องปวดหัวเรื่องส่วนตัวเยอะอยู่แล้วผมไม่ถามคุณไปจัดการกับพระเจ้าเองคุณไม่มาโบสถ์ก็เรื่องของคุณกับพระเจ้าผมไม่เกี่ยวถ้าคุณไม่เอาพระเจ้าก็เรื่องของคุณเองผมมีหน้าที่อย่างเดียวรักคุณสอนคุณแล้วก็หนุนใจคุณผมจะไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณว่าคุณจะทำอะไรนะครับเพราะผมไม่อยากรู้เยอะรู้เยอะแล้วมันปวดหัวผมทำยังไงล่ะครับพระคัมภีร์มีให้คำตอบถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้สรุปโรมบทที่8ข้อ26ถึง27บอกว่าในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานขอสิ่งอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมมิกชนที่ชอบตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหมายความว่าถ้าเราอธิษฐานแล้วเราไม่แน่ใจว่าจะอธิษฐานว่าอะไรพระเจ้าบอกว่าอย่าอธิษฐานเผื่อเขาอย่างนั้นเลยเราจะไม่ตอบเจ้าเราไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรในยุคคริสตจักรเรามีคำตอบคือเราสามารถอธิษฐานเผื่อคนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็เริ่มอธิษฐานเผื่อเขาเป็นภาษาของพระวิญญาณเป็นภาษาแปลก อธิษฐานเผื่อคุณพ่อเป็นภาษาแปลกๆเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาเราไม่รู้ทำไมเราอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเผื่อคริสตจักรของเราเผื่อประเทศไทยเผื่อญาติพี่น้องของเราเพื่อสถานการณ์ในชีวิตของเราเราไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะทำไงอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอาเมนไหมครับเราร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และทุกคนพูดสิครับร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนฟังเสียงพระวิญญาณว่าพระเจ้าอยากให้อธิษฐานว่าอะไรเพราะพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ารู้ว่าบางคนอธิษฐานไปก็ไม่รอดตายอยู่ดีแล้วอย่าไปอธิษฐานเลยให้เขารอดเพราะพระเจ้าจะนำเขาไปสวรรค์แล้วเป็นถึงเวลาของเขาแล้วหรือบางคนพระเจ้าจะบอกว่าเราจะชุบเขาขึ้นมาจากความตายเราก็อธิษฐานอย่างนั้นฟังเสียงพระวิญญาณในทุกเรื่องที่เราอธิษฐานไหนใครบอกว่าอยากได้รับพระพรสูงสุดในชีวิตผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าเราจะทำยังไงเราจะได้รับพรสูงสุดในชีวิตอิสยาห์บทที่1ข้อ19ถึงข้อ20บอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังแต่ทุกคนพูดสิครับเต็มใจและเชื่อฟังเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินแต่พูดสิครับข้าพเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังพระเจ้าข้าพเจ้าจะกินผลดีแห่งแผ่นดินแล้วดูสิตรงข้ามเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏเจ้าจะเป็นเหยื่อของคมดาบเพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเจ้าได้ตรัสดังนั้นสรุปก็คือว่าเราไม่รู้ทุกเรื่องในโลกนี้เมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนนั้นเราหนุนใจให้เขานั้นเชื่อฟังพระเจ้าและยินยอมพระเจ้าเถิดถ้าเขายินดีเชื่อฟังพระเจ้าเต็มใจเชื่อฟังพระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อพระพรให้เขามาชีวิตของเขาได้เราฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณบอกเราว่ายังไงพระองค์จะให้ไปทิศทางไหนในคำอธิษฐานถ้าเราไม่รู้จริงๆพระวิญญาณไม่พูดจริงๆอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอย่าพยายามไปบิดมือพระเจ้าดัดมือพระเจ้าพระเจ้าต้องให้ผมอย่าพยายามไปดึงหูพระเจ้าบอกพระเจ้าทำไมให้นะโกรธกันเราต้องตามพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการอะไรถ้าพระเจ้าบอกว่าไปทางขวาเราไปทางขวาพระวิญญาณบอกไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอธิษฐานฟังเสียงพระวิญญาณพูดกับพระองค์พระองค์พูดกับเราแล้วไปตามที่พระองค์ทรงพูดอย่าดัดมือพระเจ้าอย่าดึงหูพระเจ้าอย่าบีบบังคับพระเจ้าอาเมนไหมครับท่านเรียนอะไรวันนี้ร่วมมือปฏิบัติร่วมมือกับพระเจ้าในการอธิษฐานผมเชื่อว่าท่านไม่เคยได้ยินคำสอนประเภทนี้มาก่อนแต่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์และจะช่วยชีวิตของท่านมากในการอธิษฐานและท่านจะไม่รู้สึกมันขัดข้องใจอีกต่อไปเพราะท่านรู้ว่าท่านอธิษฐานตามเสียงของพระเจ้าจริงเมื่อท่านเริ่มอธิษฐานอย่าลืมสิครับติดสนิทกับพระวิญญาณเริ่มฟังเสียงของพระวิญญาณว่าพระวิญญาณต้องการอะไรอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราผ่านทางพระคัมภีร์ของพระองค์พระคำของพระองค์หวานซึ้งเราอยากจะเรียนรู้มากขึ้นเรากระหายหิวเราอยากนำสิ่งที่เราเรียนวันนี้ไปปฏิบัติเราเต็มใจและยอมเชื่อฟังพระองค์เพื่อคำอธิษฐานสำหรับชีวิตส่วนตัวของเรานั้นจะเกิดผลและเราจะกินผลดีในแผ่นดินเราอธิษฐานขอพระองค์เจ้าเมตตาให้หูฝ่ายวิญญาณของเรานั้นได้ยินเสียงของพระวิญญาณทุกๆวันขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้ทุกคนนั้นในคริสตจักรนี้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้ทุกคนที่ฟังซีดีหรือฟังคำสอนจากพอดแคสต์ MP3 นั้นได้เรียนรู้ที่จะติดสนิทกับพระวิญญาณเรียนรู้ที่จะอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆและเขาจะอธิษฐานโดยการร่วมมือกับพระวิญญาณของพระเจ้าขอพระเจ้าสอนคนพระองค์ทรงรักในประเทศไทยทั่วโลกนี้ให้เข้าใจวิธีอธิษฐานที่มีพลังทำให้เกิดผลในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.orgหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island, Washington 98040 USA